Blaðsíða 70. Listamaðurinn með barshjartað. Samúel Jónsson fæddist árið 1884. Hann var bóndi í Brautarholti í Selárdal í Arnarfirði á Vestfjörðum. Hann hefur verið nefndur listamaðurinn með barnshjartað, kannski vegna þess að verkans eru einlæg og minna margt á verk barna. Samúel var ekki lærður í myndlist og verkans tilheyra naivisma. Þegar Samúel fór á eftirlaun, bjó hann áfram í Selárdal. Hann hafði ekki tækifæri til að ferðast þó hann ef til vill langaði til þess. Í staðinn gerði hann líkön af merkilegum byggingum frá fjarlægum löndum og hafði þau í kringum sig. Eitt líkanið var að Péturskirkjunni í Róm, annað af indversku hofi og síðan steift hann upp eftirmynd af frægum gosbrunni úr Ljónagarðinum sem er við Alhambrahöllina á Suður Spáni. Það má segja að þannig hafi hann ferðast með því að skapa hluta af útlöndum í sveitinni sinni. Hann bjó einnig til styttur meðal annars af Leifi heppna og af dýrum svo sem selum, ljónum, sæhesti og önd með unga sína á bakinu. Á veturna málaði hann myndir og bjó til ramma utanum þær. Til að geyma öll verkin sín reist hann einn síns liðs heila safnbyggingu. Einu sinni málaði hann altaristöflu fyrir kirkjuna í sveitinni en þegar til kom vildi sóknin nota aðra altaristöflu og þá gerði Samúel sér lítið fyrir og byggði sína eigin kirkju yfir altaristöfluna sína. Hann lést árið 1969.